Вие сте со SPS на Македонски.
Минува последните часови од оваа 2025 година. Најразвишено во маркетите, на пазарите и по улиците. Граѓаните се жалат на високите цени. Велат ке има поскромна трпеза, но со надеж за подобро утре ја чека новата 2026-та.
Со ниски примења, месото, меличните производи, како кашкавали, сирења, тоа е малце поскапо.
Жената кај мене стално вика ова поскапено, она поскапено.
Не на табла јајца, 400 денари никој пат не била.
Па знаете како рекле старите, колку тие чергата, толку нозете ќе си ги пуштиме.
Цените се високи и ќе бидеме малце по-задоволни со поскромна трпеза.
Многу јако ќе биде, многу јако. Ќе си купам кокошка една печена, зелка салата, руска, у пижами, ќе си куштам новогодишна програма, ќе си уживам и одмарам.
Прво свинското, печење, пиење и тоа. Без руска не може трпецата има.
Сарма мора да има месо.
Прасечко секако. Ако не пола прасе, барем буче.
Не мора ништо посебно, не мора ништо многу повеќе. Битна е жилбата. Да се соберат сите дома и така.
Да не се жалиме, мислам, има луѓе кои на вистина не само што нема да им стигнат, него нема ни за најосновни потреби ќе немаат.
Може на друго ќе поштедиме, ама за празници имаме.
Во речиси сите градови ќе има дочек на новото лето на плоштадите. Мнозина ќе слават дома или во странство. Посетени ќе бидат и туристичките места во земјава. Охрид се полни за новогодишните празници. Хотелиерите и устелите очекуваат одлична посетеност со понуда од богато празнично мени и разновидна забава до раните утрински часови за сечи вкус и возраст. Поред најавите, најмногу туристи за новогодишните празници ќе има од соседството Срби, Бугари, Грци, како и туристи од Црна Гора. Владата најавува инвестиции во железничкиот транспорт во иднос од 21 милиона евра. Договорот за заем меѓу Македонски железници, транспорт и Европската банка за обнова и развој беше подпишан во владата. Со заемот ќе се набават електрични локомотиви со резервни делови, а целта е поголем транспорт на стоки и генерирање приходи на предпријатието. Како што беше речено пред подпишувањето, проектот е важен чекор кон модернизација, како и кон унапредување на сигурноста и ефикасноста на товарниот сообраќај. Условите под кои се обезбедени средствата, долгорочен рок на отплата, поволен грејс период и конкурентна каматна стапка се во целосна согласност со стратегијата за одговорно управување со јавниот долг и обезбедување одржливи јавни финансии, изјави на настанот премиерот Христијан Мицковски.
Ова е системска обнова на железничкиот сектор, инвестиција во економијата, во екологијата и во европската иднина на државата. Железницата повторно ја враќаме на шините на развојот со план, со одговорност и со јасна визија за модерна, поврзана и силна Македонија.
Министерот за транспорт Александар Николовски за медиумите кажа дека новите локомотиви целотно ќе променат сликата и со веќе постојните целотно ќе може да го оптужат железничкиот сообраќај.
Имаме 9 локомотиви кои што целосно ќе можат да го обслужат карго транспортот, а дел од нив да се користат и во патничкиот сообраќај. Ова е многу значено, особено за коридорот 10, кој што треба да расте во годиниве кои што се пред нас, како и за коридорот 8, кој што го развиваме во овој момент преку инвестиции.
Најбогатите 100 бизнисмени во регионот ја завршуваат годината со одголемено богатство за околу 2 милиарди евра, покажува најновото обемно истражување. Ова рангирање е резултат на заедничка работа на еминентните медиуми од регионот, македонскиот економски портал Капитал, Белградски неделник, Словенечки финансе, Хрватски лидер и Босанското ослобожење. Македонија на оваа престижна листа има своји представници кои управуваат со гиганти во фармацијата, металургијата, енергетиката и малопродажбата. Врз основа на податоците од истражувањето, овој се најуспешните македонски бизнисмени, рангирани меѓу 100 најбогати во регионот. Живко Мукаетов од Алкалуит со вредност од 834 милиони евра, па со нешто помало богатство следуваат Илија Гечев од ИГМ Трейд, Андреја Јосифовски Макпетрол, Висар Јакупи и Алаедин Деути Кипермаркет, Гоце Камчев Кам, Слободан Кутрески Пекабеско, Семејството Георгиев Токомак, Страшо Милковски Гранит, Владимир Тодорович Тинекс и на крај Драган Јанев и Милан Станич витаминка со вредност од близу 223 милиони евра. На самиот врв на регионалната листа доминираат бизнисмени од Србија и Хрватска. На СБС слушате вести од Македонија. Членот на Централниот комитет на ВМРО ДПМН е Валентин Манасиевски, на прес острого критикуваше Венко Филипче, лидерот на СДСМ, обвинувајќи го за лицемерие и двојни стандарди.
Додека тука во Македонија, Филипче говори дека тешко се живеело, луѓето едвај сврзувале крај со крај, платите биле ниски и слични манипулации од негова страна, паралелно замина на одмор во Дубај, една од најскапите држави во светот. Филипче нема само едно лице, туку повеќе. Еднаш е загрижен за пензионерите, ама од друга страна сака да им ги укинат зголемувањата на пензиите. Друг пат е загрижен за младите. Меѓутоа, неговата партија ништо не направи додека беа на власт за младите.
Деновиве наназад, гледаме таблоидна офанзива од кујните на ВМРО ДПМН е свист наратив, исти наслови и стил, агресивно повторување лаги за председателот Венко Филипче. Целта е дефокус од криминалните тендери на ВМРО ДПМН и договор од мигранти за пари, врати од СДСМ. Јавноста се бомбардира со измислици за Дубај, визи, згради и летови што не постојат. Гостедат председателот Филипче ги злоупотребува службите, но не објавува слики од Дубај. Зошто нема ниту една слика од Дубај? Затоа што ги нема. Зошто нема фотографија од авион од било што? Одговорот е едноставен и очигледен, затоа што лажат, велат од СДСМ. Од оваа партија додаваа дека ВМРО ДПМН заедно со ЗНАМ не демонтирале ниту еден факт што го објавил СДСМ за криминалните тендери. Владата го усвои предлог законот за јавно обвинителство како еден од клучните чекори во спроведувањето на реформската агенда од областта 5 фундаментални вредности со посебен фокус на владењето на правото. Донесувањето на овој закон, како што соопштија владината преслужба, представува значаен исчекор во зајакнувањето на независност, ефикасност и отчетност на јавното обвинителство како столб на правниот систем и гарант за заштита на јавниот интерес. Законот е резултат на соопфатен процес на анализа, консултации и усогласување со европските стандарди и најдобрите меѓународни практики, велат од преслужбата на владата. И после преспанскиот договор во Грција продолжија притисоците и забраните за формирање на македонски друженија и организирање на културни манифестации, кажа во интервју за Канал 5 Јоргос Пападакис, председател на Центарот за македонски јазик во Грција. Борбата за опстан овој центар продолжи, откако грчкиот виш суд ја поништил регистрацијата, а сега се чека пресудата од Врховниот суд, рече Пападакис за Канал 5.
Тоа почна во 89-та година, каде што покушавме да регистрираме Дом на македонската култура. Три пати бевме во Европскиот суд за човековите права во Страсбург. Три пати победивме, ама се уште Грција не го регистрираше здруженијето и нема да го регистрира. И затоа креиравме, затоа го направивме и другото здружение да тераме државата да не признава на официјален начин. Тоа е најважното.
Последниот инцидент со забраната на македонските песни од страна на градоначалникот на Лерин ја разбранува и грчката јавност, вели за Канал 5 Пападакис.
Тоа е за нив еден предизвик и сака да научат за корените на тие приказни, за корените на проблемот, зошто и ден денес Грција толку силно и толку напорно одбива да признава дека постои македонскиот јазик и така натаму. Значи, имаме позитивни сигнали и од страната на македонската популација во Грција, и од страната на мнозинството. Ние како државјани на Грција ќе ги решиме или ќе пробаме да ги решиме на што подобар начин нашите проблеми со грчката држава внатре во Грција или во Европскиот суд на човековите права.
Со перформансот «Сонцето, колку е близко сонцето», што во режија на Дејан Пројковски, се изведе на сцената на Македонскиот народен театар, по повод 80 годишнината од постојањето на оваа театарска институција, беа споени историјата, минатото и сегашноста. Индината без историја е невозможна, ги славиме двете во името на сегашноста, нови 80 години, што сме тука, кажа режисерот Дејан Пројковски пред почетокот на представата, со најпечатливите мотиви и реплики кои се дел од македонскиот бит. почитувани слушатели и колеги во SBS, ова е мојот последен извештај во оваа стара и веќе истрошена 2025-та. Со желба за лична среќа и челично здравје за себе и за сите вас и повеќе насмевки од Таги, среќна нова и до слушање во 2026-та.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.